Дянков призна в книга. ГЕРБ искал да вземе държавен заем, за да вдигне пенсии и заплати преди изборите. Парите щяло да връща следващото правителство. Управляващите обещаха да платят на болниците с парите за подслушване. Депутати се караха кой да командва авиоотряд 28, премиера или транспортното министерство.
Авиоотряда съвсем спокойно може да бъде предоставен на патриаршията, защото е вложил благодатния огън.
После и покровителствал ли е Борисов Мишо Бирата?
Докато не се извини от тази трибуна за съсипаните съдби на лекарите от Горна Оряховица, за съсипания бизнес и съдби на 100 хиляди българи, на които им закрихте фирмите, подслушвайки ги и унищожавайки ги като семейства. Вие нямате никакво право да говорите за морал.
Едва когато приливът отмине, става ясно кой се къпе гол.
И защо да не направиме комисия, примерно, за размножаването на колорадския бръмбър, или за вегетация на картофите, или за пролетното равноденствие?
Мистериозни роми се заканиха да сформират свои патрули за отбрана. Канят за водач легендата на джудото Ташко Танов от Монтана. Той не знае.
Това са типични някакви простоти, на които аз не мога да приглася, разбирате ли? Не искам да пригласям на глупостите на някакви болни мозъци, разбирате ли?
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Правителството на ГЕРБ е планирало да вземе голям заем в началото на годината, за да увеличи значително пенсиите и заплатите преди изборите. Това пише бившия вицепремиер и финансов министър на Бойко Борисов, Симеон Дянков. След напускането си на България, Дянков стана ректор на Руската икономическа школа и чета лекции в Харвард. Според Дянков, заради понижението на лихвите по евровите облигации, политици в България са настояли за теглянето на голям заем, с който да се извършват предизборни харчове. Когато финансовия министър е попитал кой ще плати за този заем, отговора бил следващото правителство. Марта Младенова информира.
Симеон Дянков, който беше вицепремиер и финансов министър 3 години и половина в правителството на Бойко Борисов, признава, че не е бил подготвен за управлението, най-вече заради задкулисието. Дянков признава още, че правителството се провалило в една от ключовите реформи в сектора на здравеопазването. В интервю за БНТ, бившият вицепремиер, чиято политика се характеризираше със стриктно спазване на фискалните правила и усилия за намаляване на дефицит и запазване на равнището на външния дълг на всяка цена, признава, че именно плащанията към земеделците са станали повод за оставката му.
Финансовата политика, според мен, беше най-добрата в тази сложна ситуация. Ние управлявахме в много тежка ситуация в Европа и ако си бяхме позволили популизъм, бързо щеше да се срине българския лев. Това тогава като финансов министър не можех да го говоря, сега мога да го говоря. Имаше големи шансове още в края на 2009 година да се срине българския лев. Точно за това тогава решихме на доста по-големи реформи да тръгнем и доста по-агресивна финансова политика. Иначе просто като малка държава, свързана с еврото, съседка на Гърция, бързо-бързо щяхме да отидем към тези държави, които банкротираха.
До сега не сте говорили, но кажете какво всъщност се случи през февруари с вашата оставка, как се случи тази оставка, въобще какво стана, така че няколко дни след като вие подадохте оставка, падна и цялото правителство.
Оставката беше свързана с даването на тези допълнителни 800 милиона на земеделците, които аз не смятах, че е добра политика преди. Смятах, че веднъж, ако се почне по тази, в тази насока, тогава всички останали учителите имаха, според мен, много по-важни и по-съществени искания. И ако обясняваш, че е трудно и че няма пари, изведнъж дадеш на някой голяма сума, без те да се е заслужили, тогава трябва да даваш на всички. Но това не беше моята роля като финансов министър и всъщност стана заради това решение.
В книгата си Дянков допълва, че споделя германският начин на мислене, че поемането на нови заеми ще направи публичните финанси още по-небалансирани и фактически ще усложни ситуацията, вместо да я подобри. Вицепремиерът в кабинета Борисов признава, че има опит от първа ръка с настояването за поемане на нов дълг, но за предизборни харчове. Такава е била ситуацията у нас в началото на 2013 година. През февруари Дянков подаде оставка, а малко след него и целият кабинет на Бойко Борисов.
Малко след стъпването в длъжност на кабинета Орешарски, новия финансов министър Петър Чубанов също поиска теглянето на нов дълг и актуализация на бюджета. Тогава обаче срещна острите критики, както от бившите управляващи от ГЕРБ, така и от президента Росен Плевнелиев, който наложи вето върху актуализацията, припомня Марта Младенов.
Теглянето на 1 милиард лева нов дълг стана повод за остри критики към новите управляващи, въпреки че с това действие не се увеличаваше общият размер на задлъжнялостта на страната ни. Въпреки че бюджетът е законът, през който се провеждат основните политики на всяко правителство, президентът Росен Плевнелиев наложи вето върху основния финансов закон.
Нямам нищо против, ако тези политики се реализират чрез актуализация на бюджета и дори чрез поемане на нов дълг. Подкрепям заложеното завишаване на средствата, с които държавата подпомага семействата на деца с увреждания. Дори считам, че не е достатъчно. Но категорично не приемам аргументите и опитите да се спекулира именно с нашите съграждани, които са в тежко материално и социално положение.
Ветото бе в унисон с критиките на ГЕРБ. Менда Стоянова, която беше председател на бюджетната комисия в 41-я парламент, разкритикува новото правителство за по-големите харчове, увеличаването на дефицита и липсата на реформи в приходната част.
Аз се питам, що при тази ситуация днес се налага ние да повишаваме дефицита на 2, какво ще се случи с бюджета 2014 година и колко трябва да бъде дефицита там, ако се изпълнят всички обещания в плана Орешарски 2, с който набързо се запознах и в който са предвидени доста социални мерки.
И отговорът на финансовия министър Петър Чубанов.
Като цяло, възможността да поемем нов дълг в размер от 1 милиард лева не се прави за това да откраднем тези пари. Ние няма как дори да искаме да ги откраднем. Тези пари постъпват в фискалния резерв и водят до неговото увеличение. Това е и причината, за която се прави тази емисия на дълга.
До 10 декември болниците ще получат 27 милиона лева, с което ще им бъде изплатена изцяло дейността за септември. Необходимите за това средства ще бъдат набавени от финансите, заложени за подслушване. Това съобщи председателя на Здравната комисия парламента и депутат от ДПС, доктор Нигяр Джафер, като уточни, че от парите за СРС-та се предвижда също да бъде прехвърлена известна част към Здравното министерство за финансиране на ваксините. След като имунизациите бяха прехвърлени от Здравната каса към ведомството, се взе решение 29 милиона лева предвидени за тях да останат в осигурителната институция, за да покрие други дейности. Това наложи необходимостта да се потърсят други 29 милиона, които да бъдат дадени на министерството. Репортаж на Димитър Панев.
Доктор Джафер е категорична, че с 29 милиона, които са заложени в бюджета на Здравната каса за ваксините, сега финансовата институция ще може да се разплаща на болниците, тъй като имунизациите ще бъдат покрити с част от парите за подслушване.
Заявявам категорично, че средствата ще бъдат от държавния бюджет. Част от средствата за подслушване ще отидат за здраве. Това звучи почти анекдотично, но е факт, защото ще бъдат взети средства, предвидени за тази дейност, за да може да се покрият разходите на болниците. И мисля, че това е страхотен знак към колегите, лекари. Днес в пленарна зала отново коментирахме оня грях с СРС-тата и още към лекарското съсловие. За опитите да се сатанизират лекарите и техния труд. Мисля, че по-хубаво жест от това просто не можем да си представим.
Прехвърлянето на средства към бюджета за здраве няма да увеличи общият дефицит на държавата, допълни заместник финансовият министър Людмила Петкова.
Дефицита по консолидираната фискална програма се запазва в рамките на 2%, както е по принцип по закон, така че няма да се отрази и върху бюджетния дефицит.
По-рано през деня лекарите обявиха, че ще поискат от следващата година да се увеличат цените на някои клинични пътеки, като тези за педиатрия, раждане, хирургия и пулмология. Още преди обяд председателят на съсловието доктор Цветан Райчинов припомни, че в Здравната каса се освобождават 29 милиона лева. Той уточни обаче, че все още не е ясно дали те ще бъдат изразходвани изцяло за болниците или част от тях ще бъдат прехвърлени в доболничната помощ.
Парламента реши да създаде временна комисия, която да провери телефонния разговор между екс-премиера Бойко Борисов и бившия директор на агенция Митници Ваню Танов. Скандалният разговор придоби известност като случая Мишо Бирата. Очаквано темата доведе до пореден скандал между управляващите и опозицията. Репортаж на Дея Манолова и Александра Гинева.
Идеята на новосъздадената комисия е да разследва станалите скандално известни през 2011 година разговори между бившия премиер Борисов и тогавашния шеф на митниците. От изтеклите по медиите разговори излизаше, че Борисов покровителства Михаил Михов, Мишо Бирата, като спира проверка на държавни инспектори в склад за алкохол на покойния бизнесмен. Първоначално Борисов ги обяви за манипулирани, впоследствие обаче призна, че са истински. Според опозицията, повдигането на темата сега цели да отвлече вниманието на обществото от реалните проблеми на хората. Управляващите обаче контрираха, че разговорът е черната кутия на управлението на ГЕРБ и този път не се мина без лирически отклонения. Снежана Дукова от ГЕРБ и Кирил Добрев от БСП.
И тази поредна комисия е този злощастен опит да дискриминирате политическият опонент. Едва когато приливът отмине, става ясно кой се къпе гол.
Уважаема госпожо Дукова, станахме свидетели на едно фундаментално изказване. Затова моля това изказване да бъде размножено и раздадено на всички народни представители. От бюджета на Народно събрание предлагам стихосбирката да бъде издадена в луксозни корици.
В крайна сметка парламентът реши да създаде временната комисия и в нея да влязат 12 депутати. По трима от всяка парламентарна група за председател беше избран Йордан Цонев от ДПС. Депутатите прецениха мандатът на комисията да е 2 месеца.
В рамките на 2 часа министъра на образованието и науката Анелия Клисарова се отказа от идеята, залегнала в стратегията за висше образование, за нов управленски орган на висшите училища, университетски борд с президент и външни членове, в който до 70% от местата да са за външни лица и студенти. След реакцията на съвета на ректорите, според които въвеждането на университетски борд ще накара вузовете да изгубят своята автономия, Клисарова отстъпи и заяви, че щом ректорите не го искат, няма да има борд. Според стратегията, представена днес от Клисарова, двойно да се увеличат парите за образование от досегашните 3,2% да станат 6% от брутния вътрешен продукт, а 3% от тях да са за наука до 2020. Иван Арсова допълва.
Проектът е залегнал и нов управленски орган на висшите училища, университетски борд с президент и външни членове, в който до 70% от местата да са за външни лица и студенти. Председателят на съвета на ректорите Ваню Митев заяви, че не приемат идеята за борд.
Не желаеме да ни се отнема академичната автономия. С назначаване на борд, от който 70% да бъдат външни, те да избират президент, който се занимава с управлението на финансите, а ректора да се занимава с да ходи там и да връчва награди веднъж годишно.
Клисарова посочи, че ще се съобразят със съвета на ректорите, който не е съгласен с управленския борд. В проекта за стратегията се предвижда и спиране на практиката един преподавател да преподава в няколко вуза. Клисарова заяви, че всеки университет сам ще решава дали даден факултет е печеливш или не.
Относно закриването на факултети, всеки университет е автономен и може сам да преценява този факултет печеливш ли ще му е или не е печеливш, или той ще взема решение дали има нужда от този факултет или не. В никакъв случай Министерството няма право, няма да заляга и в закон да взема такова решение.
Министър Клисарова посочи още, че проектът за стратегията ще бъде качен на страницата на Министерството още днес. Ваню Митев заяви, че съветът на ректорите ще излезе с широко становище за проекта до 15 януари, но се надяват на подкрепа за стратегията от всички политически сили.
Бебе почина в Пловдив, след като не е прието спешно за лечение. Момченцето на година и половина е карано 2 пъти в спешно детско отделение, но не е прието за болнично лечение. По-късно е поступило в друга болница и там е починало. Още от Димитър Владимиров.
За случая в ефира на Дарик сигнализира общински съветник. В понеделник бебето е откарано в спешно детско отделение на университетската болница, като са му предписани антибиотици. Състоянието му се влошава и неговите близки отново го водят в същото отделение, разказа чичото Синан Камбер.
Преглеждат детето, изписват антибиотици. След 2-3 часа пак на същото място отиваме. И пак ни гонят от там. Те викат, ние сме изписали рецепта, ние сме взимали лекарства. Вторник вечерта го закарахме към 11 часа в първа градска болница. Те го приеха там, сряда сутринта почина детето.
Родителите на детето са в затвора в Германия и то се отглежда от родини на бащата. Бебето е върнато в България с временен паспорт. Близките смятат, че това е причина лекарите да не приемат за лечение момчето. От спешното приемно отделение за деца съобщиха, че липсата на български документ не е причина бебето да не бъде прието. Комисия проверява случая да прецени дали взетите от лекарите решения са правилни, каза пред медиите началникът на клиниката, доктор Светлана Атанасова.
Категорично не е вярно твърдението, че причината да бъде върнато детето е липса на акт, удостоверение за раждане или други такива документи. Прегледано от наш лекар, преценката на дежурния лекар, че към момента на прегледа детето не се нуждае от хоспитализация по спешност.
Смъртта на момченцето е настъпила след тежка бронхопневмония, придружена с остра дихателна и сърдечна недостатъчност. Това съобщи за Дарик началникът на детското отделение в другата болница, доктор Мария Панова. Веднага след приемането на детето е назначено адекватно лечение. Доктор Панова уточни, че бебето е постъпило с документи на друго дете на същата възраст. Иван Митев е записан като неговия братовчет, Ангел Михайлов. След смъртта полицията е предприела действия за установяване на самоличността. Погребението на детето вече мина днес. Димитър Владимиров, Дарик Радио, Пловдив.
32-годишен сириец почина тази сутрин в столичния квартал Военна рампа. Това е втория случай на смърт в бежански лагер за последните два месеца. Младия мъж на име Кахтан Умар е пристигнал в България при 6 месеца от град Камишли с трите си деца и жена си. Тази сутрин, след като се оплака от болки в рамото, мъжът внезапно падал на земята и починал. Смъртта му предизвика бунт в лагера, където в момента има 840 бежанци. При размириците пострада полицай, който в момента е настанен в болница. Чуйте още от репортаж на Ралица Гълбова и Виктория Нинуска.
Сигналът за починалия сириец е подаден в полицията около 10:30 часа. По думите на роднините на Умар обаче, той е починал половин час по-рано. Незабавно след трагичния случай, хората се разбунтуваха заради лошите условия в лагера, като повечето от тях се оплакаха от липсата на отдела. Преводачът на бежанския център Дани Салех уточни, че рано сутринта 32-годишният мъж е поискал да бъде прегледан от лекар. Малко след това обаче е бил намерен припаднал в двора на лагера. Според Салех, причината за смъртта на сиреца не е студа, а сърдечен проблем.
Жена му ми каза вчера, че се оплаква, че рамото го боли, нали? Масажирала го тя вечерта и той сутринта иде при мен и вика: добре, лекарите кога ще дойдат, нали? Имам нужда, нали, лекар да ме прегледа. Аз му казах 10 часа. И до там и след това тук препаднал го видя. Сложихме го да легне на земята и чакахме линейката. Линейката, не знам, сигурно половин час се закъснява. Още лекарите не са казали, нали, причината каква е, но не мисля, че сте.
След като медицинските екипи констатират смъртта на младия мъж, в лагера във Военна рампа настъпи паника. Повлияни от трагедията на младото семейство, част от бежанците пожелаха да напуснат кампуса и да протестират пред сирийското посолство. Заради ескалацията на напрежение, полицейското присъствие в района се увеличи в пъти. От СДВР съобщиха, че преди обстановката да се успокои, бежанците са хвърляли камъни по униформените, в резултат на което е пострадал 42-годишен полицай. Той е откаран във ВМА с комоцио. Пред Дарик, братовчедът на починалия Кахтар, Джоан Умар, беше категоричен, че лошите условия в лагера са довели до трагичния инцидент.
Вчера вечерта му отдадахме яките, за да се покрие, защото нямаше одела. Ние също нямаме одела, а наистина е много студено. Не знам каква е точната причина за смъртта на Кахтар, но студа играе голяма роля. Искаме по-бързо да получим статут, за да можем да напуснем лагера, иначе всички ще умрем така.
Въпреки че бежанците от центъра се оплакаха, че линейката е закъсняла драстично, шефът на спешна помощ, доктор Георги Гелев, заяви, че екипът е пристигнал в центъра 5 минути след постъпването на сигнала.
Ние сме стигнали за 5 минути и заварен екзито, заварен умрял млад мъж, сириец. На 32 години не е логично човек да умира. Особено пък когато си тръгнал да бягаш от собствената си държава. Този човек е тръгнал с дете, с семейство, имал 10 годишно дете и така.
Категоричната причина за смъртта на младия сириец ще бъде ясна след изготвянето на резултатите от аутопсията.
Това е втория смъртен случай в столицата на бежанец. В края на септември в интеграционния център в Овча купел 58-годишна сирийка издъхна 10 дни след пристигането си в България. Тогава смъртта на жената стана причина за ескалиране на напрежението сред чужденците и двата случая от Държавната агенция за бежанците отказаха да дадат информация за Дарик, за обстоятелствата около смъртните случаи, както и какви мерки се предприемат, за да се потуши недоволството на бежанците от лошите условия на живот в центровете. ДАНС има подозрение, че 7 задържани у нас нелегални имигранти имат връзка с терористични организации. Това обясни заместник директора на агенцията Недялко Недялков, след като беше изслушан от парламентарната комисия за контрол на службите. По думите му, ДАНС се задържава общо 30 имигранти, за които се смята, че са заплаха за националната сигурност. Спрямо част от арестуваните вече са предприети мерки за екстрадиране, но процесът отнема доста време, уточни Недялков. Председателят на комисията Димитър Дъбов поясни, че става дума за подозрение за съпричастност към терористични групи от Афганистан, Сирия и Ливан. 6 милиона лева могат да достигнат разходите за изграждането на ограда по границата с Турция, стана ясно от изказване на военния министър Ангел Найденов. До момента за издигане на теленото заграждение са изхарчени 600 хиляди лева, отчете министъра. По тази ограда няма да тече ток и няма да има патрули, които да обикалят и да стрелят, обясни Найденов. Националният център за развитие на ромите в България създава ромски отряди за защита от гражданските патрули на Боян Расат. Това съобщават на сайта си от Центъра за развитие на ромите. На заседание от 19 ноември е взето решение за учредяване на силовата организация на малцинствата за отбрана и насилие. За свой водач ромите искали да поканят известния ром Ташко Танов, който е треньор по джудо и самбо. Пред Дарик обаче Танов обясни, че името му е замесено без неговото знание и съгласие, че не подкрепя създаването на подобна организация. Калина Донкова работи по темата.
Идеята на Националния център за развитие на ромите в България е в новата силова организация да бъдат поканени роми от цялата страна, бивши командоси, военни и полицаи, а причина за създаването на отряда е напрежението в столицата след появата на гражданските патрули на националиста Боян Расате. Потърсихме сочения за евентуален лидер на организацията Ташко Танов от Монтана, треньор по джудо с над 1000 медала и експерт към Европейския форум на ромите и чергарите в Брюксел.
Никой не ме е питал, никой не съм си дал съгласието. Още повече аз се дистанцирам от такива противоречия и аз определено не приветствам това, което се случва от страна на тези мними националисти, които вместо да покажат своя менталитет и принос нещо за България и за хората, са тръгнали да разделят хората. Не желая да участвам в неща, които са противоречиви относно закона и относно българското законодателство.
А иначе напрежение има ли сред ромската общност във връзка?
Вижте, по принцип, едва ли някой ще одобри нещото, което е против тях. И това, което е на етническа основа, аз не го приветствам, но не искам да пригласям на глупостите на някакви болни мозъци, разбира се.
Очаква се отрядите да пазят ромските махали и при напрежение инциденти да сигнализират в полицията. Командосите ще имат и униформи, черни дрехи, черна кърпа на главата с бял надпис ОМОН. В съобщението на Националния център се твърди още, че ромският лидер Петко Асенов е провел срещи с директора на СДВР, комисар Ивайло Спиридонов и с заместник главния прокурор Ася Петрова. Пред Дарик от СДВР отрекоха информацията.
По документи, децата от ромските махали в Пловдив завършват основно образование с шестици. А на практика не знаят дори азбуката, алармира общинския съветник от ДПС Бранимир Иванов. По думите му, така завършилите 8-ми клас деца не могат да продължат обучението си, дори да имат желание и възможности, защото просто са неграмотни. Настояваме инспектората по образование да извърши проверка за качеството на образователния процес във всички училища в квартал Столипиново, заяви Иванов в ефира на Дарик. По официални данни в Столипиново живеят 38 000 души, а неофициалната статистика сочи, че те вече са 60 000. Заедно с населението на останалите махали в града Шекер и Аджисан, цифрата достига над 72 000 души. Жителите им искат децата им да са грамотни. Зимата и първия сняг, който се очаква в началото на следващата седмица, няма да ни изненадат, обеща в интервю за Дарик председателя на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура инженер Стефан Чайков. Той все пак посъветва водачите да не изпреварват почистващата техника. Чуйте още от съветите за пътната безопасност от шефа на пътната агенция инженер Чайков.
Мога да кажа, че всички областни пътни управления, респективно пътно-поддържащите фирми, имат готовност да посрещнат първия сняг. Естествено, има един такъв момент на стрес винаги и за шофьорите, и за хората, които са ангажирани с зимното поддържане, но мисля, че сме създали подходящата организация да не допуснем изненади. Ще направим и в момента включително така последни проверки по някои областни пътни управления, които бяха обявени за критични, когато всъщност стартирахме зимното поддържане. Нещата вече са в нормални параметри. Бих искал да помоля всеки, който тръгва на път при утежнени зимни условия, да си дава сметка при каква пътна обстановка ще пътува, да не се надпреварва излишно с времето. Особено така един съвет, който съм дал и назад във времето, ако видите пред себе си пясъкоразпръскач, който опесъчава, е много голяма вероятността пред него да не е опесъчено. Значи или повишете вниманието си, или просто изчакайте, ще загубите 10 или 15 минути той да напредне, защото все пак съвременната техника се движи горе-долу вече със скорост 30-40, някой път и 50 км в час. Нали, вместо да шпорите по неопосечената отсечка с 80 км в час и да рискувате живота си, ваше и на вашите спътници, а и на други участници в движение, просто изчакайте пътно поддържащите фирми да си свършат работа. И при утежнените условия, ако не е изключително належащо, забавете пътуването, за да можем да ви осигурим безопасно преминаване.
Цялото интервю с инженер Чайков очаквайте по-късно в денят. Билетите за градския транспорт София вече ще се наричат карти. Промяната се налага заради изменения в закона за автомобилните превози, според които от януари продажбата на всички билети за превоз на пътници трябва да се осъществява единствено чрез касови апарати. Промяната се отнася само до наименованието на превозния документ. Промени в цената и санкциите няма да има. Калина Донкова информира.
По думите на един от вносителите на предложението Зафир Зарков от ГЕРБ, чрез тази промяна ще бъдат избегнати големите опашки и неудобствата, както за шофьорите на автобуси, така и за пътниците.
Това по принцип за София и за другите големи градове, където има различни видове транспорт, е меко казано неприложимо, тъй като от една страна би означавало, че трябва да се ползват различни превозни документи за автобус и съответно за останалите видове транспорт, които в София са 4 общо. Друга причина е, че силно ще се затрудни обслужването на гражданите, а оттам и спазването на разписанията на градския транспорт, защото чисто хипотетично си представете на една спирка, примерно като Плиска, качват се 30 човека и от тях 10 искат да си купят билет. Това означава, че шофьора да издава освен билета и касова бележка към това, което естествено отнема време.
Според Зарков от Министерството на транспорта гледат благосклонно на идеята, а се очаква да бъде одобрено и предложението за въвеждане на билет за 10 пътувания.
Министерството на транспорта има положително становище за другия такъв превозен документ, който беше билета за 10 пътувания. Тяхното становище е, че няма проблем това да бъде карта за 10 пътувания и това да бъде регламентирано, разбира се, в наредбата за превозите, която е на Столична община се издава.
С промяната Столична община ще си спести разходите за въвеждането на новата система за таксуване.
На 26 ноември изтича срока за деклариране на извършеното до 2003 незаконно строителство, припомнят от строителния контрол. Всички граждани и фирми с незаконни строежи, осъществени до 25 юли 2003 година, могат да подадат заявление за изследване на възможността за узаконяване. Заявленията се подават в общината, в която се намира строежа. От дирекцията за национален строителен контрол припомнят, че незаявените в този срок незаконни строежи подлежат на санкции. Народните представители гласуваха да се прехвърли авиоотряд 28 от подчинение на Министерския съвет към Министерство на транспорта. Предложението дойде от Министерския съвет и беше подкрепено от депутатите от БСП, ДПС и АТАК. От ГЕРБ се обявиха против преместването и поискаха точен анализ на ползите и на вредите от предложението. Но от ДПС пък заявиха, че на фона на горещите теми в страната парламента се занимава с нещо с по-малка значимост. Александър Гиневенков.
Повече от 2 часа народните представители спореха къде, как и защо да се прехвърли авиоотряд 28. Депутатът от ГЕРБ Светослав Иванов предложи да се направи анализ и подробен дебат за това къде е мястото на авиозвеното.
Доколкото зная, господин Орешарски е казал, че не иска авиоотряда повече да му тежи и веднага трябва да бъде разкаран в Министерски съвет. Дайте да направим един дебат, дайте да видим къде му е мястото и тогава да правим такива, да взимаме решение дали да го местим или не.
Йордан Цонев от ДПС попита колегите си от опозицията дали въпросът къде да бъде авиоотряд 28 е екзистенциален за държавата.
Всъщност, като слушам сега колко сериозна е тая тема, си мисля, какво това някакъв екзистенциален реален за държавата въпрос е, къде да бъде едно звено, което обслужва висшия държавен апарат. Сега тук ще викаме министрите, много важен въпрос за държавата решаване. Ма изключително важен. Ма не е изобщо важен.
Депутатът от Атака Ванцислав Лаков подчерта, че с това преместване ще се гарантира по-сериозен граждански контрол върху полетите на авиоотряда.
Да ви кажа точно за какво говорим в момента. Говорим за едни между 7 и 8 милиона лева годишно, колкото е издръжката на авиоотряд 28. Говорим за още около 1-2 милиона, които се плащат от съответните ведомства за ползването на авиоотряд 28. Говорим за щатни бройки 82 души, които са на щат в авиоотряд 28. И за 5 летателни апарата ще ви ги изброя. Това са Airbus A319, прословутия Falcon, 2 хеликоптера Mi-8 и един хеликоптер Augusta Westland, който е взет на лизинг от МВР. Това е базата, която разполага авиоотряд 28.
Лаков подчерта, че от Атака са за преместването на авиоотряд 28 към Министерството на транспорта. Националистите настояват още да се въведе строг контрол за плащането и отчитането на полетите, а също и на хората, които се превозват.
Да се срещне лично с всеки от приятелите си във Фейсбук. Тази амбициозна цел си е поставил британецът Даниел Шоу. Сега той има 730 приятели във Фейсбук. Въпреки, че са пръснати по цял свят, британецът е решил да се види лично с всичките в разстояние на една година. Изпълнението на амбициозния си план, Шоу започнал като първо се срещнал с жена си, която е сред приятелите му в социалната мрежа. Това не е първата подобна инициатива във Фейсбук. През есента на 2012-та холандска тинейджърка покани на рождения си ден всичките си приятели от социалната мрежа. Тя обаче пусна съобщението не като частно, а като публично и така на купона се изсипаха няколко хиляди души, които сътвориха такъв екшен, че полицията арестува част от тях.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Това е денят на Дарик. Времето.
С подкрепата на Савой. 20 години. Савой чиста водка в България.
И утре все още сравнително топло и предимно облачно. Повече слънце ще има на югозападните райони, а в останалата част от страната на места ще има слаби превалявания. В низините преди пладне ще има мъгли, които в западната част на Дунавската равнина ще се държат почти целия ден. Там и дневните температури ще са по-ниски, до 8-10 градуса. В останалата част от страната ще са между 10 и 15. Югозападните райони заради повечето слънчеви часове и до 18 градуса. В София около 13 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в страната са сухи, на места мокри. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Продължават ремонтните дейности при виадукта на 67 км на автомагистрала Тракия. Въведена временна организация на движението, автомобилите над 12 тона се пренасочват по обходен маршрут. На автомагистрала Марица при пътен възел Свиленград се извършват строителни работи по изграждането на пътна връзка Свиленград Капитан Андреево. В ремонт са следните пътни участъци: Бобов дол Жедна, Червен бряг Рубци, Стрема Калековец, Смилен Чепеларе, Батак до Спад, Ветрен дол Юндула, Своги Нови Искър и Бургас Елхово. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да шофирате бавно и внимателно в близост до училища и детски градини. Помнете се, че децата нямат спирачки. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате българското национално Дарик Радио. След малко събеседникът на Денят. Вие слушате Денят на българското национално Дарик Радио.
Следващите минути ще се за очаквания сняг. Според прогнозата на синоптиците, първите снежинки ще дойдат още в началото на следващата седмица. Ще останем ли тази зима изненадани от снега? Ще има ли затворени пътища? И с какво ще запълним дупките по трасетата на пролет? Отговорите чуйте в интервюто на Александра Гинева, шефа на Агенция Пътна инфраструктура, инженер Стефан Чайков.
В началото на разговора, инженер Чайков, първо да кажем, приключи традиционно с празника на Димитров ден и строителния сезон за тази година. Вече обаче сме отправили поглед към следващия строителен сезон, да ни кажете важните пътни отсечки от републиканската пътна мрежа, които от сега сте маркирали. Разбира се, след зимата със сигурност ще изкочат и нови. Кои са обаче така най-тревожните на този етап пътни отсечки, които планирате да ремонтирате през следващия строителен сезон?
Така, първо само да кажа, че на 26 октомври строителният сезон съвсем не е приключил. Ние продължаваме да използваме всеки възможен ден за строителство и ремонти по обектите от републиканската пътна мрежа и ново строителство и рехабилитации. Що касае следващата година, ключовите приоритети на агенцията са първо завършване на ремонтите на виадуктите на автомагистрала Тракия. Там, знаете, са два на 61-и на 67-и километър, както и ремонта на виадукта на Бебреж. Всъщност на 61-и километър и на Бебреж очакваме следващата година ремонта да приключи. Виадукта на 67-и километър, на който се сменя цялото горно строение и се извършват и някои укрепвания по устоите, вероятно ще приключи в началото на 2015, така поне е по договор. Друг важен приоритет, който е ясно разписан от сега, е продължаване на строителните работи по рехабилитациите, включени на отсечките, включени в програма Транзитни пътища 5. Там имаме 7 лота, които са в процес на работа, но възнамеряваме и да обявиме нови поръчки по програмата. Основно старите участъци на Тракия от 60 до 90 км и от 120 до 135. Това е от единия край на Пловдив до другия край на Пловдив, общо взето. По дължината на магистралата, сами знаете, тези отсечки не са рехабилитирани сигурно повече от 30 години вече. Имаме разчетени средства за следващата година за стартиране на ремонтите. Очаквам до края на месеца работната група, която подготвя методиките за търговете, да предаде работата си на управителния съвет, за да можем, амбицията ми е още преди Коледа да стартираме процедурите, за да се надявам в началото на строителния сезон следващата година да стартираме с работите. Освен това, още два лота ще бъдат обявени. Това е направлението Дупница-Самоков, автомагистрала Траки. Връзката. Там има два лота, които са предвидени за финансиране. Освен това, вие знаете, че ние подготвихме по инициатива на министър Терзиева една програма за ремонт и рехабилитация на 700 км пътища за близо 240 милиона. Един такъв ключов път, поне за мен, е участък от Гоце Делчев до Петрич през Папашчаир.
Парите ще стигнат ли? Те традиционно не стигат за запълване на дупките.
Сега, парите за запълване на дупките, те си същите като през тази година. Значи, тук вече говорите за дейности, така наречени дейности по текущ ремонт и поддържане. Бюджета на агенцията е същия като, поне проекто бюджета е същия като през 2013 година. Планирали сме малко повече средства за зимата, тъй като влязаха нови пътни участъци през тази година, но реално ще се изхарчат парите за действителната работа. Аз само поради това, че вместо на първи разпоредих стартирането на зимното поддържане на 15 ноември, ние вече можем да отчетем на економия около 5 милиона лева.
Заговорихте за зимно поддържане, сега очакваме следващата седмица и първия сняг, да кажем на шофьорите, да, разбира се, на тези, които са си сменили летните са зимни гуми, трябва ли да се притесняват навсякъде ли в страната са сключени договорите за зимно поддържане? Знаем, традиционно сумата е 60 милиона лева за поддръжка.
Тя е, пак ще кажа, провизорна сума от 60 милиона за зимно поддържане. Реално се плаща по действително извършени дейности. Мога да кажа, че всички областни пътни управления, респективно пътно-поддържащите фирми, имат готовност да посрещнат първия сняг. Естествено, има един такъв момент на стрес винаги и за шофьорите, и за хората, които са ангажирани с зимното поддържане, но мисля, че сме създали подходящата организация да не допуснем изненади, да направим и в момента включително такъв последни проверки по някои областни пътни управления, които бяха обявени за критични когато всъщност стартирахме зимното поддържане. Нещата вече са в нормални параметри. По отношение на шофьорите, на повечето от тях ниме първа зима. Знаят по области, се знаят проблемните места. Знае се, че в Северна България проблемите са с снегонавяванията основно. Знае се, че в Южна България проблемите са с по-обилните снеговалежи, особено в Родопите. Бих искал да помоля всеки, който тръгва на път при утежнени зимни условия, да си дава сметка при каква пътна обстановка ще пътува, да не се надпреварва излишно с времето. Особено така един съвет, който съм давал и назад във времето, ако видите пред себе си пясъкоразпръсквач, който опесъчава, е много голяма вероятността пред него да не е опесъчен. Значи или повишете вниманието си, или просто изчакайте, ще загубите 10 или 15 минути той да напредне, защото все пак съвременната техника се движи горе-долу вече със скорост 30-40, някой път и 50 км в час. Нали, вместо да шпорите по неопосечената отсечка с 80 км в час и да рискувате живота си, ваши и на вашите спътници, а и на други участници в движение, просто изчакайте да пътно поддържащите фирми да си свършат работа. И при утежнените условия, ако не е изключително належащо, забавете пътуването, за да можем да ви осигурим безопасно преминаване.
Миналата зима беше наистина спокойна от гледна точка на снегонавявания, поледици, въобще пътищата не бяха чак толкова страшни. Предходната обаче беше много сериозна. Спомняме си, че имаше блокирани, включително и снегорини, особено в Северна България. Традиционно пък Смолянска област, там и снеговалежите са по-обилни, но и пътищата не са пък чак толкова добри. Има ли опасност от села, пък и градове откъснати от света, защото си спомняме и с тежка техника се караше, включително лекарства и хляб, и в Добруджа също имаше.
Нека все пак да разделиме ангажиментите. Агенция Пътна инфраструктура отговаря за републиканските пътища. Да, тези проблеми, които цитирате, са се случвали, много е вероятно да се случат тази година, но те обичайно са на общински пътища, тъй като знаете, първо, общините са с по-ограничен бюджет, в същото време разполагат с немалка пътна мрежа и там в рамките на времето, което е необходимо, е възможно да не може да се реагира адекватно, още повече, че тук през последните години се създаде категорична организация и областните управители изрично следят за това, да не се допускат техника, която поддържа републиканската пътна мрежа зимно време, да работи успоредно с това и на общински пътища, тъй като все пак трафика по нашите пътища е доста по-голям и доста по-важен за икономиката на страната и живота на хората.
Много често това беше проблем и в предишни години, затова бяха глобявани фирми, че се дублираха договори. Ако си спомняте, пролета на тази година се направи една така по-обстойна проверка. Имаше глобени фирми за зимното поддържане. Има ли сега сключени договори с такива фирми, които са глобявани в предходни години за така не добро изпълнение на работата, дублиране на договорите, областен, общински?
Дублиране на договорите мога да кажа, че няма. В момента, тъй като ние имаме изрично изискване по нашите договори, техниката, която работи на републиканската пътна мрежа, която оборудвана и с GPS, и включително и областните пътни управления имат ангажимента да следят за начина на използването и от тази гледна точка не очаквам проблем. Колкото до другото, което поставяте, тъй като договорите са 4 годишни, а и практиката показва, че действително този период от време е добър, за да може все пак една фирма да си планира по-дългосрочен период от време инвестициите в техника и в хора. Фирми, санкционирани предходната година, трябва да бъдат наистина много екстремни нарушенията им, за да прекратиме договора за текущ ремонт и поддържане. Санкциите, които бяха наложени миналата година, не са в резултат на някаква специализирана проверка, те са си просто рутинни по отношение на договорите и бяха общо взето в размер на около 1 100 000 лева миналата година. Надявам се тази година да не ми се налага да санкционирам в такъв размер фирмите, за сметка на това пък да икономисаме пари от по-благоприятно време.
Един последен въпрос. В едно наше предишно интервю казахте, че ще работите не само за облагородяване на пътищата, особено в Южна България в последните 4 години, затова и икономическите анализи показват, че този регион е по-развит, но ще засилите ремонтите в Северозападна България. Това е най-бедният регион на Европа. Това е и региона, през който минават пътищата към Дунав мост 2. Там вече запълниха дупката. Надяваме се, че няма да се отвори нова. Този ред на мисли, анализа на строителството на предходното управление решение кога ще бъде така представен по-сериозно и тези пътища, които водят до европейския коридор към Дунав мост 2, как ще бъдат така ремонтирани, че когато, знам, бизнес трафик минава оттам, тирове минават оттам, тежки превозни средства минават оттам, за да стигнат до облекчението, наречено Дунав мост 2, обаче минават през мъчението, наречено Северна България.
Сега, по отношение на анализа на строителството на предишното правителство, трябва да си отнесете въпроса към някой друг. В смисъл, това ми звучи като твърде много политика за моето експертно съзнание, така че няма да взема отношение по въпроса. Колкото до приоритетите на Северозападна България, да, наясно съм колко е сериозен проблема с трафика, то е увеличен с над 30% след пускането на Дунав мост 2. В този момент тече строителството на обходния път на град Враца и е стартирало и строителството на обхода на град Монтана, които са ключови проекти за облегчаване на трафика. Днес би трябвало да е внесен, утре ще проверя, идейния проект за скоростния път Видин-Монтана, за който ще търсим финансиране през следващия програмен период, зависимост от възможностите на оперативна програма транспорт или пък някакво друго финансиране. Този проект е от изключителна важност за агенцията, но той пък в същото време възлиза на около 500 милиона евро, т.е. не е лесно да се намери този финансов ресурс. Междувременно, все пак, за да се опитаме да направим Видин-Монтана, заедно с участъка и до Враца е 140 км, т.е. той като време на строителство ще отнеме доста. В момента процедираме актуализация на така наречения малък обход на град Димово. Един участък, който е извън трасето на скоростния път и който ще даде възможност да се заобиколи самия град Димово, както и там един ключов прелез при село Бела, което създава големи проблеми на трафика, но нашата амбиция е следващата година да стартираме изграждането на този обход, който е около 8 км, ако не ме лъжи паметта в момента, и който действително ще отпуши най-големите проблеми в този участък.
Дарик на живо в интернет. Слушай на darikradio.bg. Това е денят на българското национално Дарик радио.
Дянков призна в книга. ГЕРБ искал да вземе държавен заем, за да вдигне пенсии и заплати преди изборите. Парите щяло да връща следващото правителство. Управляващите обещаха да платят на болниците с парите за подслушване. Депутати се караха кой да командва авиоотряд 28? Премиера или транспортното министерство?
Авиоотрядът съвсем спокойно може да бъде предоставен на патриаршията, защото е возил благодатния огън.
После и покровителствал ли е Борисов Мишо Бирата?
Докато не се извини от тази трибуна за съсипаните съдби на лекарите от Горна Оряховица, за съсипания бизнес и съдби на 100 000 българи, на които им закрихте фирмите, подслушвайки ги и унищожавайки ги като семейства. Вие нямате никакво право да говорите за морал.
Едва когато приливът отмине, става ясно кой се къпе гол.
И защо да не направим комисия, примерно, за размножаването на колорадския бръмбър, или за вегетация на картофите, или за пролетното равноденствие?
Мистериозни роми се заканиха да сформират свои патрули за отбрана. Канят за водач легендата на джудото Ташко Танов от Монтана. Той не знае.
Това са типични някакви простоти, на които аз не мога да пригласям, разбирате ли? Не искам да пригласям на глупостите на някакви болни мозъци, разбирате ли?
Това беше по-важното в деня. Днес ще си пожелаем приятна вечер с една от най-обичаните ни групи Еталон. Така слушателите на Дарик наричаха най-често в ефира ни легендарната група Сигнал, която след броени дни ще отбележи 35 години на българската рок сцена. На вечерието на големия концерт на 27 ноември в зала Арена Армеят София, четиримата от Сигнал – Йордан Караджов, Александър Мариновски, Владимир Захариев и Георги Анакиев – гостуваха предаването Ники Кънчев Шоу. През своята 35 годишна история Сигнал издава 13 студийни албума, групата поставя и два невероятни рекорда, не само за България. Над 7000 концерта и участия и повече от 500 000 продадени плочи. Чуйте част от разговора Ники Кънчев с гостите му от група Сигнал.
равносметка би трябвало да се прави едва когато приключим с активната си дейност, но това, което бих казал, че едни много-много успешни 35 години благодарение на публиката, не трябва да го забравяме това нещо, защото ако нямаше тя и ако не ни подкрепяха 35 години, сигнал нямаше да съществува, щехме да си свирим, да си пееме по къщите и голямата цена, която плащаме на семейството си 35 години, поне 15 години не сме били в къщи.
Вълнуваш ли се още?
Вълнувам си, да се вълнувам до края, докато сме на сцена. Предполагам, че колегите ми изпитват не, това усещане.
Владо не може.
Не,
Владо
не.
Железо.
Един артист, ако пази това усещане, е истински.
Еми, стила се променя с годините. Първо, скоро, нали, останахме без пианист 2-3 години. Не. Просто това е много коренна промяна. Всичките аранжименти, всичко мине само в китарно звучение, което в някакво отношение за мен е така...
Затруднявате?
То, може би в свирането, да, но самата музика ми се струва, че повече диша, защото има динамически много спадове, много рязко се случват нещата вътре, докато едно пиано, един орган винаги лежи като една постоянна основа и не може човек много да мърда.
Не съм видял до сега нито една световно известна банда, независимо от стила, да си е сменила стила. Rolling Stones вече са на 50 години и си свират това, което си могат.
Do the math.